Здравейте, на 30 октомври 2022 година започва спортна среща и днес, както всяка седмица, ще се опитваме да ви разходим по много интересни пътеки на българския и световния спорт. Йоанис Александров, първият българин, подписал договор с Висшата бейсболна лига на Съединените американски щати, ще бъде гост в нашото студио след 16:30. Иво Иванов ще продължи по пътеките на американския спорт от 17 до 17:30. А накрая моят приятел Стефан Георгиев от спортната редакция на Българската национална телевизия ще ни поговори за футбол и за предстоящото световно първенство. Останете с нас до 18.
Спортна среща с Камена Липиев.
Лилия Големинина винаги успява да ме изненада. Не бях чувал гласа на Чад Криогер от 2010 година, когато коментирах откриването на зимните олимпийски игри в Ванкувър и той пя там на сцената заедно с Никълбек. Но това парче беше изключително поучително, защото много добри съвети за всички, които живеят на свободен наем, бяха относно хазяйте, но не пускахте на хазяйте си никога това парче на Никълбек. Останалите са участници днес. Веселин Коев, който стои на звукорежисьорския пулт, и Лъчезар Христов, който е с мен в студиото, за да видим как Арсенал още в петата минута на матча си с Nottingham Forest откриват резултата с много красив гол. И от тук нататък ще следим и този двубой, както разбира се и финалът на тенис турнира в Виена, в който Денис Шаповалов спечели първия сет срещу Данил Медведев с 6-4. Данил Медведев, който спря Григор Димитров по пътя му към първи финал тази година в турнир на ATP, но Григор тази седмица игра очудващо добре. Честно ти кажа, Лъче, толкова тъпоти и напрекъсто стават всеки ден, че на мен някакси много-много не ми се говори за спорт.
Това ми е ясно, пределно ясно ми е да ти кажа.
Търся някакви вдъхновения на други места. И такова вдъхновение намерих в петък вечерта в дома на киното, когато устоирох и изгледах един страхотен грузински филм с български копродуценти от страна на София Филм Фест, естествено Стефан Китанов кита тази легенда. Филм, който се казва Брайтън 4, действието се развива в Грузия и на Брайтън Бич в Съединените американски щати, и главният герой е легендарен борец Каки Кавхадзе, всъщност играе роля, която е подобна на неговия житейски път, малко хиперболизиран, разбира се, и самия Каки Кавхадзе е непобеден в борбата в периода между 1971 и 76 година, два пъти олимпийски шампион. Всъщност не Каки Кавхадзе, разбира се, това е Левон Тадиашвили. Ето, винаги започвам с някаква грешка, разбираш ли? Каки Кавхадзе пък е покойната легенда на грузинското кино, когато загубихме тази година през април, след осложнение с COVID на 85 годишна възраст, и когато зрителите помнят още от Бялото слънце на пустинята или в ролята на Дон Кихот, който пък играе
също класики на роля, съветското кино.
И режисьора Леван Кугашвили, имах възможността да се срещна с него и си поговорим. Просто ме изкефи с това, че има силата да прави истинско такова кино, което те вълнува и те стиска за гушата. И имаше единственото общо на нещо това, на този филм с спорта, беше, че просто главният герой отива да спасява закъсалия си син Комърджия в щатите, и за съжаление края не е много добър за главния герой, но това няма никакво значение. Важното е, че филмът е супер и че България участва като копродуцент. Има хора от екипа, включително художника по костюмите Ека, която е половин грузинка, половин българка. Но
аз се радвам за тебе, че успяваш да намираш поводи, с които си намираш вдъхновение и така извън. Да.
Но направих естествено поредната грешка, защото съм много отворен, си гледам какво съм си записал и искам да покажа на слушателите колко съм велик и съответно веднага буф.
Не го мисли да
живота,
ти кажа.
Нали, знаеш, както казва Майк Тайсън, ти можеш да си правиш планове, докато не получиш мрук в лицето или нещо и такова.
Той знае най-добре като цяло, да. Отличен опит. Въобще ли, радвам се още веднъж, че си намираш поводи за инспирация някаква и да успееш да се откъснеш от това, което ни заобикаля, защото тук за поредна седмица на родната политическа сцена, много обичам този израз, положението е кот кафяво, имаше една такава реплика на един политик преди времето, такова си е положението. Аз даже не знам има ли нужда да им отделяме на тези хора някакво внимание,
да, защото честно,
аз в един момент, въпреки че обичам да говоря на тази тема, усещам, че почвам леко да зациклям и да нямам какво да добавя.
Аз непрекъснато се сърдя на приятели, че ми казват, аз не гледам телевизия, не гледам новини, но когато започна да си причинявам аз това, за да не бягам от старите си навици, и много често сменям канала, защото обикновено някой ми се кара, обяснява ми какъв съм нещастник и как нищо не разбирам, особено нашите бивши управляващи, които все още не могат да преглътнат факта, че не са доминираща сила в българската политика и едва ли ще успеят да съставят кабинет. Но да, прав си, наистина им обръщаме прекалено много внимание, но той няма кой знае колко хубави неща, освен това, което направи Григор.
Ми давай по спорта теми, Григор, толкова сме
в криза.
Толкова сме му сипали сол на главата на Григор Димитров, че когато има повод, си заслужава да се каже нещо хубаво за него. Направи след поредица доста слаби турнир, където отпадаше резонно в първи или втори кръг. Тук стигна до полуфиналите в доста силния турнир в Виена, този прекрасен град. Полуфинал ATP 500 не е малко, отстрани не лоши съперници по пътя си до мача с Медведев, където според мен малко ли много очаквано загуби. Медведев, макар и леко монотонен стил, е доста постоянен тенисист, който като цяло, ако не правиш някакви чудеса от храброст от типа на Надал, Федерер и Джокович, трудно, особено човек, който грешките не са му така, не са му необичайни за играта на Григор, да изпада в едни такива спадове от мача за 10-15 и повече минути, така че аз не съм изненадан. Сега даже съм изненадан, че Шаповалов му е взел първия сет в Виена. Често казвам, очаквам да го обърне, но има време да видим. Но ето една добра новина за Григор, който е хубаво да отбележим, че се събра с Дани Валвердо, треньора, който през 2018 година успяха да постигнат най-големия успех в неговата кариера, а именно полуфинала на Australian Open, след което и финалния Мастърс, който беше спечелен. Аз тук, айде няма да отварям тази скоба, че много фенове на Григор му се ядосват. Като съм казвал, обективният факт, че това беше най-слабия финал Мастърс ever, защото самия факт, че двамата тенисисти Гофен и Димитров след това не успяха да се класират дори на поне един Мастърс, говори доста красноречиви, но да го кажем, много силна година, финишира номер 3, нещо, което не вярвам някога на български тенисист да му се случи.
Ми, може би поне в рамките на моя, пък може би и на твоя живот, едва ли.
Ами, аз съм убеден, честно казано, въпреки че човек не може да бъде сигурен, аз бях убеден, че няма да видим тенисист като Григор Димитров, защото аз следа тенис от края на 90-те години. Българският тенис тогава имаше най-голямото постижение на господин Ролин Станойчев, който витаеше някъде около 100-ното място.
Той беше първият българин, който влезе в топ 100, безспорен факт.
Тук ми е много любопитно и ще те питам тук преди да направим пауза за музика. Наближава края на годината, винаги почва да се говори за церемонии, спортист на годината, футболист на годината. Футболист на годината няма какво да го коментираме там. Ще бъде зверска борба между много
Валери Божинов, може би,
изявени претенденти или Мартин Камбуров, който на 42 години стана голмайстор миналата или по-миналата година на първенството. Но за спортист на годината, на фона на това, че Григор е спорно най-голямата българска звезда в световен план, но чисто спортно нещата последните години не му се получават. Знам, че си пристрастен към баскетбол, но аз ще те закача на тази тема, защото смятам, че Везенков също е много сериозно име
много
и звезда.
Много се радвам, че го започваш това, защото ние, баскетболните журналисти, по принцип имаме едно такова вътрешно решение помежду си, че ще пропагандираме успехите на Александър Везенков, на Алекс Везенков, както му казват всички, защото това, което направи той през тази година, му отрежда абсолютно първото място, според мен, от българските спортисти. Той след Григор Димитров в този момент, според мен, е най-разпознаваемия български спортист на световната, особено на европейската сцена. Отказа да отиде в Сакраменто Кингс това лято, защото има да върши много неща, които още се надява да направи в Олимпиакос. Стана шампион на Гърция, стана в топ 5 на Евролигата, беше избиран няколко пъти за най-добър играч на кръга на Евролигата. Никога в края на сезона българин не е попадал в топ 5 на Евролигата, в петицата, идеалната петица на сезона. Никога българин преди това не е играл на финалната четворка на Евролигата. Българин не е обявяван, освен него преди години, когато игра за Арис, за най-добър в гръцкото първенство. Започна сезона с печелене на Суперкупа на Гърция. В момента в Евролигата вървяха много добре. Тази седмица претърпяха първата си загуба и то, когато играха като домакини срещу Монако. Но това е един много дълъг процес. Алекс Везенков в момента е най-сериозният кандидат, според мен, за спортист на годината. Ако да кажем, малкия Николов беше направил нещо сериозно с националния отбор след невероятния сезон в Америка, отиването в Италия, аз лично нямаше дори да се колеба той да ми е номер 2. Сега може би ще изчакаме естествено още поне месец, за да видим кой друг от българските спортисти ще се изяви, но самия Алекс Николов също трябва да попадне в топ 10 според мен на българските спортисти,
защото още повече, че се намираме,
говорим за спортове, които правят тези спортисти известни поне в Европа, ако не по целия свят.
Да, и още повече, че се намираме в година, в която няма олимпийски игри или някакви такива първенства, където индивидуални успехи да засенчат общото. Така че мисля, че действително за Везенков би било много голямо признание, не само за баскетбола, като цяло за човек в отборен спорт, който участва с националния си отбор и на европейско първенство, да бъде така отличен. Въпреки че знам ли какво може да им хрумне в главите на българските журналисти като цяло.
Да, иначе да завършим преди да си пуснем една музика това, че Макс Верстапен, който вече със сигурност е новия световен шампион в Формула 1 от няколко седмици и насам, вече има 13 победи. Тази вечер ще стартира на първо място в стартовата решетка за състезанието за голямата награда на Мексико. И ако успее да спечели и днес, той ще стане единственият пилот във Формула 1, който в рамките на един сезон е успял да вземе 14 състезания, защото миналата седмица изравни рекорда на Шумахер и на Себастиан Фетел с 13 победи в един сезон. Още спорт след малко, сега една песен. Това далеч не беше точно най-любимото ни парче на Imagine Dragons, но както и да е.
Те всичките са мини такива много позитивни, надъхващи парчета като кефия, цяло.
Но точно Follow You не ми е най-любимото. Какво да кажем още, българския баскетбол, понеже отворихме тази тема, започна Балканската лига, Левски стартираха със сериозна загуба в Израел, но отбора, който играе в турнира за купата на FIBA Европа и е на крачка от класиране, се казва Балкан Ботевград. Шампионите са малко колебливи в първенството, преследвани от контузии, но успяха да спечелят трета поредна победа и то в много тежък мач с продължение като домакини онзи ден, въпреки доста контузени играчи и върват напред. Вчера пък рилски спортист се продължи без загуба в първенството, след като победи и ЦСКА. В отбора на ЦСКА също Венци Петков е контузен. Контузен е, че е основният гард, който си извади рамото от гард ден преди началото на сезона. И не много в добра форма Алекс Симеонов, но въпреки това, нали, това не прави победата на рилски спортист по-малко ценна. Те продължават без загуба. И другия хит е Черно море, защото варенци след 4 кръгата, в един от които почиваха, са с 3 победи, което не им се е случило от много-много години. Не сам миналата година, че за цялото първенство нямаха 3 победи, но сега с засилен състав, украински треньори и няколко американци могат да направят нещо сериозно. В волейбола бях изненадан, че в женското първенство, където отбора на Левски се завърна с много трудна победа над абсолютния новак. Чували си за този отбор? Хектор София.
Не.
Това е отборът на който.
И това е женски отбор.
Това е ученически отбор. Това е отбор от Националната природа математическа гимназия до нас, играт в салона на улица Кричим. Сигурно тренират там, но сега естествено.
Не, мене ме кефи името на отбора.
Мене ме изкефи, защото моят приятел Иван Петров днеска го сподели, аз въобще нямаше да обърна внимание. Мъжкия Левски върви добре в първенството. Естествено, Хевър се целят в групата.
Говори
в,
за волейбол, надявам се.
Да, в Шампионската лига, но това е, ще видим как ще се случи. Трябва да спечелят още един матч, за да могат да влязат в груповата фаза, което е много яко. И като се връща, трябва да се върнем май на българския футбол, колкото и да не
кажа,
не се иска,
ако искаш няколко неща за футбол, все пак да отметнем.
Славия не можа да спечели срещу Спартак Варна като домакин, 2-2 в София, което попречи на белите да изместят Левски в класирането, въпреки че те са абсолютно как се казва, черната котка на Левски препани камък вече години наред. А в момента Хевър Ботев Пловдив, едно такова сравнително съседско дерби, 0-1 пловдивчани водят с 1-0 срещу тима на Владо Манчев.
На стадион Георгия Спаруков снощи играха отборите на Левски и едното ЦСКА, защото те са две. Едното известно като числото, другото като тирето.
С числото играха.
С числото.
Дуспа, много плачат от щаба Любо Пенев и Цветомир Найденов, че чиста дуспа не са дали на отбора на ЦСКА 1948.
Един доста постен матч. Аз мисля, че Мари Стоилов, факт е, че успя да съживи Левски, факт е, че отбора е на съвсем друго състояние, но факт е, че има така доста игрови проблеми, които с най-просто колко човек, даже цял матч не е нужно да им изгледа. Факт е, че нямат висок централен нападател, а отбора залага на едни центрирания, които двамата им нападатели са по 1,75 и общо взето няма как да ги вземат. В средата на терена също доста издишат, имат нужда от много здрав дефанзивен халф, защото Андриан Краев, без да ми се обижда, той беше по-известен с брат си, който брат му и на неговата кариера тръгна надолу, даже в момента не съм сигурен къде се подвизава, след като дълго време беше най-конвертируем и като цяло футболист на Запад, но Левски трябва да се изчистят нещата. Лошото, че им предстои матч с Черно море във Варна на Тича, един стадион, който дълги години се е превърнал в нива, не знам как изобщо се допуска да бъде лицензиран, там пада едно ритене и кюскане. Левски винаги си тръгват поне минимум двама-трима контузени футболисти. Илиан Илиев на фона, че да, той е тръгнал от Черноморе, но е легенда и на Левски с много силни години. Едно прословото дерби 7 на 1, където ги победиха, един от най-красивите голове, може би най-красивия в кариерата му с задна ножица. Но необяснимо, явно там нещата много са се скъсали. Той им беше и треньор преди време. Явно там се е случил раздора, защото сега в момента изключително много хейтърски надъхане спрямо Левски. Просто като дойде матч Черноморелевски, Илиан Илиев, имам чувството, че на бик са му показали червено.
Но за това е виновен, може би, не само Илиан Илиев, а и поведението на гидката на Левски. Защото те не пропускат да го унижават, да крещат срещу него. Много пъти се случва това. И съответно, аз мисля, че и това е една от причините. Чакай, че тук съм пропуснал, аз казах, че им трябва малко на Хебър да влязат в групите на Шампионската лига. Напротив, те влязоха и ще играят в Берлин, в Макс Шмелинхале с шампиона на Германия на 8 ноември. Вече дори германците се обявили и цена на билетите от 30 евро, което за българските стандарти е направо катастрофа, но както идея е от горец.
Да, нещо точно за тях исках да кажа.
Че бяха, продължиха традицията да не могат да побеждават испански отбори.
Но на един представиха се, честно казано, достойно, даже доста по-добре, отколкото аз очаквах да се представят. Първото по време буквално си надиграха отбора на Бетис, който не е лъжа, че също се беше класирал и нямаше общо взето за какво да играе. Тук е може би нещото, което трябва да кажа извън футболното, извън матча, изобщо извън спортните неща, които си говорим, за културата на поведение. Бетис излезнаха с уважение към Трифон Иванов, който е техен футболист в началото на 90-те години, бил капитана Хуакин, който е на 40 години, е тотална легенда, лентата му беше с лика на Трифон, и Бетис си изиграха сериозно матча, въпреки че се бяха класирали. Дойдоха с не малка гитка на един такъв доста далечна дестинация за матч, който няма значение. И това просто показва действително културата на хората, отношението им към спорта като цяло, защото Трифон Иванов, да, играе там със сигурност не е една от най-големите им легенди на ниво клубна история, но отдаваш почит на човек, в чиято страна гостуваш, който е част от твоята клубна история, и общо взето това е разликата между хората, които футбола го изживяват като някаква страст, и тези, за които е някакво мимолетно бизнес начинание.
И като започваш да говориш за бивши величия в български футбол, първо трябва да кажем, че срещу Рома ще се решава всичко.
Да, последния матч в Рим.
С Лудогорец, но Мартин Петров е говорил за Спортал ТВ и казва, че екипа на Върбатов няма да се откаже. Припомня, че през 2004 година е вкарал гол на Европейското първенство, което е преди 18 години.
И ако това ни е последното участие на каквото и да е първенство.
И казва, ако смятате, че резултатите на българския национален отбор сега в момента показват, че в българския футбол няма промяна, окей, но съвсем очевидно е, няма нужда от промяна. Пардон, ясно е, че има нужда от промяна, и ние чакаме с нетърпение да видим нещо, което би могло да се промени в българския футбол в положителна насока. Аз ще продължи да си Бръщолева, но ти може би трябва да отидеш да вземеш Йоанис Александров. Отдолу
ти можеш да загаднеш за нашите слушатели, да, кой е той. За
Йоанис Александров е само на 18 години, навърши ги на 29 юли тази година. Момче е с доста сериозни физически данни. Над 1,90, над 100 кг, който е кетчер на София Бус. Не се беше връщал в България близо година. Това е първият български бейсболист, който попада в висшата бейсболна лига на Съединените американски щати и подписа 6 годишен договор с Чикаго Къпс, като през този сезон все още усъвършенства своите умения в по-ниски лиги. Беше в Доминиканската република. Така че сега го чакаме. Той има и страхотен менеджер, който работи с него, Карлос Кастио, и за всички тези неща ще си говорим след малко. Какво още да ви кажа? Нещата в Националната баскетболна асоциация също върват много интересно в началото на сезона, и е парадоксално това, че отборът, който ние с Иво Иванов фаворизираме и смятаме, че ще стане най-добрия отбор през този сезон и ще спечели шампионската титла, Golden State Warriors, върви с рекорд 3-3. А в висшата бейсболна лига на Съединените щати пък вървят и световните серии, така че ще обърнем внимание и на тази тема с Йоанис. В българския баскетбол остава утре много интересен матч в четвъртия кръг. Отборът на Спартак Плевен също без загуба до момента приема много амбициозния тим на Черноморец И това също ще бъде едно дерби, което можете да гледате утре по Max Sport 2 в Националната баскетболна асоциация. Още само за секунда се връщам. Милоки Бъкс са единственият отбор, който няма загуба от началото на сезона. А ние прекъсваме тук за няколко минути и след това очакваме първия си гост за днес. Да, ето те започнаха дори да се представят. Цялата тази неразбория беше, защото Йоанис Александров дойде с майка си Светлана, баща си Асени и сестра си Ели, която е добре позната на доста от българските зрители с участието си в MasterChef и чудесата, които правеше там. Заради това се наложи малко по-задълго да прекъснем, за да дойде целият тим тук. Аз си мислих, че вие като през цялото време съм си въобразял, че живеете в Италия. Се оказа, че сте си дошли през 2019 година. Дайте започнем с вас, защото ясно е, че Йоанис е главният герой, но без вас двамата едва ли той щеше да стигне толкова далеч. Вие сте и двамата лекоатлети. Какво ви отведе в Италия?
Добър ден на всички зрители. Радваме се, че сме тук на вас, слушатели, да, и на вас също. Заминахме в Италия просто, може би, така, просто както всеки решава да замине някъде. Върнахме се 2019 година в края. Всички заедно се завърнахме. Смисъл, дъщерята се завърна малко по-рано от нас, 5 години. Липсата, която е между тях и силната връзка, просто си казахме, че дойде време да се пребереме и да бъдем всички заедно.
Ми, аз също го допълна това, което каза съпругата ми. Това беше просто едно ново начинание в чужбина за нас, на което мога да кажа с чисто сърце и чиста съвест като спортисти, благодаря, че отидохме там, защото бейсбол откри нашия син, което за нас е нещо уникално, понеже това е спорт, който ние не го познавахме. Тук в България го нямаше тогава. Имало го е, но ние не сме
знаели. Да, имало го от 35 години. Аз лично в битието си на спортен журналист се запознах с готни агенти като Юрий Алкалай, да кажем, и Емо Насъпов, светла му памет, през есента на 92-а, вече 30 години. Някакси се опитвам през това време, въпреки че това не е моят спорт, все пък аз съм пък се мъчих да играя баскетбол. Аз виждам хората с какъв ентусиазъм се занимават с него и винаги, когато има повод, гледам да ударя едно рамо, както се казва в медиите, защото той си остава спорт движен предимно от хора с много голям ентусиазъм, които не печелят пари от това в повечето случаи. Не, така, Йоанис.
Да, точно така е тук в България.
Как започна в Италия? Италия за нашите слушатели сигурно звучи странно, защото всички са свикнали да говорят за калчо, за палаволо и палаканестро.
Палаканестро, да, точно
никой
така.
Никой не говори за бейсбол, а пък бейсбол и софтбол в Италия са доста силни от години. Може би само в Холандия или както сега коректно да се казва Нидерландия имат по-сериозна школа от тях. Ти как попадна в цялата тази история?
Ами всичко почна от нищото, може да кажа. Намериме един баща на едно момче, с който играх последните ми 8 години, 10. Този баща ме намери на един парк. Аз просто играех футбол, както всеки знае, калчо на италиански. Как почина всичко, той ми каза: искаш ли, момче, да опиташ нов спорт? И аз бях като: добре, ще го опитаме. Бях малко страхлив, тъй като бях на 6 годинки. Стадиона се намираше на 4 минути пеша от този парк и той ме заведе там и ми каза: момче, сега ще ти дам една топка, това е бейсболната топка, една кръгла 9 тонсова топка. Аз я хвърлих към неговото дете и той ми каза: момче, имаш много хубава ръка. Какво ще кажеш сега да опитаме да удариш топката с тази бухалка? Отивам, удрям топката с бухалката, тя излиза от очертанията на диаманта и той ми казва...
Хомран?
Не е хомран, не. Не е още хомран. Удрям топката извън очертанията на диаманта и той ми казва: момче, имаме две свободни места, искаш ли да опиташ да играеш с нас?
Още на
6 годинки, точно така. Аз казвам: трябва да се върна в къщи да попитам баща ми, тъй като не бях малко шокиран с
много
това запитване. Да, точно така. Прибирам се в къщи и първото нещо, което казвам на баща ми, беше: тати, има тук някакъв човек, който ме пита дали мога да игра с негови отбор на този бейсбол. Баща ми вика: какъв е този спорт, тъй като е баща ми е леко атлет и знае повече за футбол, отколкото за бейсбол. но сега вече обратното. Казвам му и на следващия ден отиваме на стадиона да срещнем този баща. Почвам да тренирам и баща ми казва, че това си е... В смисъл, ти решаваш. Искаш ли да практикуваш този спорт, да или не? И оттам вече 12 години, всеки ден на стадиона си тренирам по редовно 8 часа на ден.
И тогава никога не е можел да гадае, че ще станеш над 90 и над 100 кг, макар че чух, че си позагубил малко от мускулната си маса.
Да, точно така. Загубих малко маса в Доминикана. Там играх първи си сезон.
Да, давай да, обаче да действаме стъпка по стъпка. Значи Италия, което значи 9 години, докато се върнете тук.
Точно така, да.
Пристигате тук 2019-та и ти се появяваш на стадион Бейсбол или стадион Октомври и се намираш с София Булс, с който дори миналата неделя игра, миналата седмица игра за Купата на България.
Да. Реално почнах с Ясен Неделчев, той беше преди това президента на Българската федерация.
Да, сега вице-президент. Сега Макито, вече... да, за хората, които не знаят, Макито е абсолютна легенда. Той пък се е срещнал с бейсбола в Куба и неговия отбор Бизоните от Благоевград. Преди София Булс беше най-доминиращи отбор в българския бейсбол. Сега точно София Булс 5 по 3, 5 години поред с трите купи.
Точно така. Аз питах, както казваш, Макито, и той ми каза, момче, виж, тук може да тренираш в Благоевград, но ще пътуваш всеки ден и това е много трудно. Може да ти намерим жилище, да почнеш да учиш там и всичко, но на 15 години се отдалеча от семейството ми, е малко трудно. Той ми каза, виж, момче, има едно отборче в София, той се каза София Булс, с Стефан Бешков и Димитър Насъпов. Те ще ти помогнат много и ще тренираш всеки ден, защото отбор, който държи много на този спорт.
Може би Митко Насъпов е другия най-успешен преди теб български бейсболист, който пробва да излезе извън България. Беше известно време и сега заедно с Стефан движат нещата в Булс.
Да, точно така. Отидох на тренировката с първата си тренировка с София Булс и Стефан и Бъзо, така му викаме на Димитър, бяха доста очаровани от моите качества на 15-16 години. Почнах да тренирам, почнах да играя с тях. Първи сезон ударих няколко хоумръна, не играх като титуляр кетчер, тъй като имаше друго момче, което е играло преди мен в щатите, в училище, в колеж, и той беше много по-добре от мен. След това, следващата година, след тази година, аз починах много да ходя на фитнес и да тренирам допълнително в кейджа по около 3-4 часа в плюс от тази тренировка, която правим с София Булс. И починах да дигам много мускулна мас. За 4 месеца дигнах 10 кг горе-долу и починах да удрам много хоумръни. И Стефчо и Бъзо бяха очаровани от това нещо. И
повикате го български Бари Бонц. Здраво, yeah. Удря, прави много хомрани. Кейджа, да кажем, е клетката, в която се тренира точно батиране.
Да,
индивидуално. Просто с мрежа, да, за да не бягат топките много далече.
Да. И миналата година успях да утвърда местото на кетчер титуляр. След това, миналата година, отидохме на първата си...
Чакай сега пак да те прекъсна, че опитваме се да го правим научно-популярно, за да могат хората, които ни слушат, да знаят какво е кетчера. Кетчера е онзи човек, който има най-много екипировка, стои клекнал зад батъра и чака, дава знаците на питчера с пръчета, да. Показва му каква топка да му хвърли. И той общо дето е доста якичък агент. Може би един от най-сериозните кетчери в българския софтбол пък беше Мариана Принс, която миналата година беше сред съдийския екип на финала на Олимпийските игри по софтбол. И как стигна до това да си кетчер? Още в Италия ли започна?
Да, аз преди да бъда кетчер, аз бях първа база и аутфилдър, този, който седи на зеленото извън диаманта. Дойде един треньор и ми каза, момче, провал ли си да клечиш някога? И аз му викам, не съм провал, тъй като да ловя топки на питчър ми е малко не е окей. Дароха ми кетчерски екип, дароха ми ръкавицата и ми каза, момче, ти имаш доста хубава физика за кетчер. И оттам всеки ден... само кетчер.
И се стигна до това през да стигнеш до подписване на договор с Chicago Cubs, който е 6 годишен и който заедно с твоя човек Карлос Кастийо, сега вървите по план, който да в близките 5-6 години те доведе до сериозни позиции в професионалния бейсбол.
Big така? Leagues, да. Точно така.
В момента върват световните серии, следиш ли ги?
Да, следя ги. Аз съм много фен на Астрос в момента на тези световни серии, но първия матч аз бях малко шокиран, тъй като го спечелиха в 10-я ининг Филипс, но вчера успяха да спечелят.
Третия матч е в понеделник. Световните серии, както може би някои от нашите слушатели знаят, е финалната серия в Висшата бейсболна лига на Съединените американски щати. Нещо, което ние се си обещаваме с Иво Иванов в нашето време от 5 до 5 и половина, непрекъснато говорим за бейсбол и това ни се получава все по-рядко и по-рядко и така се стигна до световните серии. Сега се връщаме на това пътешествие до Доминикана, което е предшествано или последвано от и тези сериозни проверки, дали ти наистина това лято си навършил 18,
да.
А на 29 юли, дали пък не си по-голям, дали нещо начитваш, т.е. мамиш с рождената си възраст. Я кажи, това е жълто, обаче със сигурност е интересно как се мина през тия проверки и вие може да се намесите, защото и вие сте били обект на цялата тази история.
То е много интересно, защото той когато отиде на този trial, там perfect game, физиката, която е има реално, много хора са останали учудени, нали, че 17 годишни има такава физика и така нататък. След това, където е показал тези физически данни и оттам се тръгна всичкото. Не е възможно ти да си на 17 години, да батираш по този начин, да кличиш по този начин и...
112 мили в час ли ти беше?
Най-силният ми удар е 118
мили в час. Което е към 190.
170-180 км в час.
Оттам тръгна цялата работа. Просто проверка, която ние останахме малко учудени, че се получава така, но в последствие разбрахме, че това се прави заради латиноамериканците, които си подменят рождените дати, което и вице-президентът ясен го обясни оня ден на една пресконференция и ние не го знаехме. Но за наша радост всичко мина благополучно. Оказа се, че той си е на 18 години, оказа се абсолютно всичко, но това му попречи да започне сезона както трябва, закъсня с близо...
Ими общо закъсня с горе-долу с 3 месеца, като първоначално, когато се влиза в голямата лига, значи те там изследват. Това е всичко от допинг проби, под микроскопи, месеци и половина, докато излезнат резултати, трябва да се подпечатат официално от MLB. После тази проверка също официално да се подпечати и разгледа официално, общо около 3 месеца от нея от неговия сезон. И докато му излезне вече и работната виза, се наложи да отиде в Доминикана, затова отиде там. Предпочете го той, защото всички тези тренировки не искаше да отиват по дяволите и да седи в щатите и да чака тази работна виза. Може би изчакваха и когато навърши пълнолетие.
Затова да, точно той... това ще я кажа, извинявай, че те е прекъсвам, но вие няма как да не сте били много замесени в цялата тази процедура, точно защото той все още до края на юли той не беше пълнолетен. Нямаше 18 години, т.е. родителите в случая трябва да се намесват през цялото време.
Да, ние през цялото време имаше от всякакъв род пълномощни документи, всичко беше подготвено, но става въпрос, че избра този път той. Не знаеше какво го чака. Всичко беше в последния момент решаващи думи и каза, аз отивам там за да играя, за да не загубя това, което до сега съм създал като физически качества и данни, които е показал и вече беше подписал той преди да отиде в дома. Никана.
Аз бях подписал април месец.
Да. Април месец. Трябваше веднага даже да отиде и да отиде в Аризона, но тези неща, които се случиха в последствие, отнеха 3 месеца и така отиде там. Изчака, но трябваше да отиде за много кратко време. Първо за 1-2 седмици споменаха, но това се удължи докато не навърши пълнолетието и после след това продължи до 15 септември. Там малко позагуби килограми, защото климата, влажността, всичко това, водата му се отрази и така малко преболедува, да кажем, някой бронхоплемония, която му отне и също от този сезон. Но всичко за него завърши много успешно, каза годината. Доволен е от всички тези неща. И така оттам отиде в Аризона. Той ще обясни по-натам какво се случва.
Да, да. Аризона е всъщност отбор, в който те първо ще започваш да играеш.
Не? Да, така. В Аризона се намира централния комплекс на Чикаго Къпс, където отиват меджър лигарите да рехабилитират.
Но след края на сезона, да, и до спринг тренинг. Защото да. Спринг тренинг, тези, които не знаят, е това преди началото на сезона. Бейсболния сезон, за разлика от сезоните по баскетбол, хокей, американски футбол, е пролет-есен.
Точно.
И завършва винаги горе-долу по това време, края на октомври, началото на ноември. А пък Аризона е топло място, което през зимата ти дава възможност да тренираш при много добри условия.
Ами понякога през зимата в Аризона си е доста студеничко. В момента вече почват градусите да падат, но вече февруари месец почват да се вдигат много.
Да, точно за спринг тренинг.
Точно за спринг тренинга, точно така. Сега плана, значи аз се върнах от Доминикана, отирах директно в щатите в Аризона, там тренирах още един месец, индивидуални тренировки за клечане, за батиране и всичко, имахме и мачове. В този месец успях да дигна пак няколко килограма и да се докажа пред треньорите, че моята сила на батиране все още не е изчезнала. И сега, другата седмица, се връщам в Майами, за да почнем да тренирам моя off-season сезон. За хората, които не знаят, за бейсболистите off-season, демек извън сезон, е най-важната процедура, за да може да играят добре в сезона.
Ако не знаят хората, няма да използвам пример с бейсбола, ще използвам пример с Леброн Джеймс.
Точно.
И само можем да кажем, че точно в почивния сезон, ушкин почивния, той инвестира над 1 милион долара всяка година, за да може тялото му да се намира в перфектна форма и да бяга от контузии. И да се надяваме, че ти ще стигнеш до възможността да харчиш толкова пари за физическа подготовка, но yeah. Дълъг път до тогава.
Има да.
Кажи ни за няколко думи за Карлос Кастио. Той Явор ми разказваше, но ние бяхме тогава в едно друго радио. Нашите слушатели на Радио София със сигурност не знаят нищо за човека, който е част от този план за развитие за теб.
Карлос Кастио е бивш меджор лигър, демек от висшата лига, питчер с White Sox и Boston Red Sox. Той в момента е мой личен треньор и агент. С него починахме да тренираме преди около 9 месеца. Той ми каза, че с тези качества, които имам и от държавата, които идвам, това е уникално, тъй като никой не е мислил, че в България...
След 35 години бейсбол в България имаме човек, който чука на вратата на висшата лига.
Да, чукам в един кейдж и той ми казва, момче, не знам как това си го направи и какво си ел тази сутрин, но с тези качества, които имаш, трябва да подпишеш професионален договор и след 5 години да стигнеш голямата лига. Това му бяха директните думи към мен, гледайки ме в очите.
И предполагам, че този план вече е начертан и ще вървите стъпка по стъпка по него, защото когато говорим за сериозно развитие в спорта, ние не говорим за искане на моментални резултати, именно за едно дългосрочно развитие, нещо, което тук трудно се разбира, но и вие го знаете като бивши спортисти.
Точно така, това е дълъг прогрес, който ще би трябвало да се... Прогрес от 5 години. 6, 7, 8 години може... Това е прогрес, който трябва всеки ден да продължавам по един и същи начин да тренирам моите agility тренинг, тренировки и батиране и особено менталност. Тъй като бейсбол е 90% менталност. Не е
физика.
Физика, да, точно така. Не е физика, защото ти може да имаш много сила да батираш топката, но ако нямаш глава за да...
Психологическа нагласа, може да се каже, да.
Точно така, няма да стигнеш до никъде.
Което ние много се радваме, че той се умя точно на тези трайаутове. Просто да бъде спокоен, да покаже себе си, защото ти можеш да ги имаш и ако го нямаш това спокойствие, ти няма да покажеш нищо.
Да, ако започнеш да се панираш, да се притесняваш.
Да, определено. За
другото нещо е другата година, сега тази година, която идва в спринг тренинга, аз би трябвало да изиграя 1-2 ининга пред цялата публика на спринг тренинга, които са 45 000 фенове, горе-долу може би. И това да имам пресия, смисъл да се страхувам от нещо, че примерно може да не удара топките или подобно нещо, това влияе на моята кариера. Затова това нещо го тренираме всеки ден, говорейки с психолози и треньори, които са зад мен. И всеки ден става все по-добре, мога да кажа. Много се радвам, че ми помагат. И да, да, това е.
И ми това е, аз гледам с тъга към часовника, защото ни остава някъде около една минута, времето много бързо свърши. За това да кажем, че ти на една година близо от ноември миналото година не си си идвал.
Да.
И сега сигурно пак една година няма да си дойдеш.
Горе-долу, да. Вече няма.
Вие как ще издържите на това? Вие ще отидете в Америка.
Ами за сега няма как да отидем, стига да ни покани на големия матч и отпреде на първата скамейка. Иначе с негово удоволствие ще отидем, но сега да го оставим да поработи още някоя друга година, да се подготви наистина и да очакваме големия матч на първата скамейка, защото това ни е мечтата, това е неговата мечта и тя се сбъдна. И се гордееме цялото семейство, приятели, познати, отбора, България, подкрепя го и Италия. И наистина сме много щастливи. И стискаме му палци, само да е здрав. Това е, ще го покажа.
Може да кажа едно последно нещо за зрителите. Всеки мисли, че футбола в тази държава е номер едно спорт, но мога да кажа, че ако родителите на всичките деца, които са в България, решат да, в смисъл децата им да практикуват този спорт, винаги са отворени вратите на всички стадиони, на Диана, на Октомври, в Благоевград и в Дупница. Всички деца са свободни да отидат и да пробват този спорт. Тъй като никой не знае какво е усещането да отидеш на голям стадион в щатите и какво е усещането, когато твоето дете или твой приятел удари топката и всички фенове се дигнат и почват да празнуват, че ти си ударил топката толкова надалеч.
Или дори да чуят само Take Me to the Ball Game.
Точно така.
Родителите на момичета, да кажем, че съществува и женски вариант на бейсбол, който се нарича софтбол и сме говорили така за това в студио. И също може да се практикува в София. Има чудесен стадион в двора на 73-то училище в квартал преди Скаше Емил Марков. Сега се казва, забравих вече как. И също така бейсбол 5 на 5 са цели в Олимпийските игри. Малко напреднахме с времето, но след 17 часа продължаваме с Иво Иванов. Аз благодаря на Йоанис и цялото семейство Александрович, че наминаха
много
в нашото студио.
Много благодаря.
След като случая Зар, обсъдихме политическата обстановка, българския световен футбол, баскетбол, спортист на годината и какво ли не, имахме и вълнуваща среща с единствения български бейсболист, подписал договор с отбор от Висшата бейсболна лига на Съединените американски щати, Йоанис Александров, който ще играе за Чикаго Къпс, надяваме се в най-скоро време. Втория част на предаването продължава с обичайния разговор с Иво Иванов, а в последните 30 минути ще си говорим за предстоящото световно първенство по футбол, всичко най-интересно от европейските клубни турнири и за живота в вселената и всичко останало с Стефан Георгиев.
Спортна среща с Камена Липиев.
Иво Иванов търпеливо изслуша това парче на Мюз, въпреки че се намира на футболен стадион. Арсенал води на Nottingham Forest 1-0 в началото на второто по време. Данил Медведев обърна финала в Виена срещу Шаповалов, спечели втория сет 6-3 и води с 2-1 при него сервис в третия сет. Иво, толкова много неща се случват навсякъде около нас, че аз винаги се чудя, когато започваме да говорим с теб, на каква тема ще се отплеснем и къде ще отидем. Световните серии ги споменахме с Йоанис Александров преди малко. Те тепърво имат да се развият при резултат на една победа и трети матч утре срещу вторник. Твоят Kansas City Chiefs днес почива, а пък Golden State Warriors не започнаха така, както очакваме, с 3 победи и 3 загуби в Националната баскетболна асоциация. Много интересни неща.
Да, да. Интересни, доста интересни неща. Едно от нещата, които забравихме да споменем. Вчера двукратният олимпийски шампион по бокс Василий Ломаченко имаше много-много важна битка в Madison Square Garden. И това, което съм сигурен, че ти знаеш и което е много-много интересно, е, че той се на практика си взе почивка от войната.
Да, той си взе, почивка от войната в Украйна, за да се срещне с своя съперник Ортиз, Джамейн Ортиз, да, в матч, който в смисъл в сравнение с войната сигурно му е бил като парче торта, както казвате вие.
Да, да. Той самият каза много-много интересни неща и каза просто, че след като е минал през това преживяване, от 24 февруари насам е променен като човек. Погледът му върху света е променен, върху живота, философията му. Той каза, че е видял неща, които са го накарали да се замисли за мимолетността на живота, за това колко стойностни са моментите, на които са ни дадени на този свят. Е съвсем, съвсем друг човек. Ти знаеш, той е легендарен боксьор. Като професионалист има вече 18 победи и само 2 загуби. Вчера победи Джермейн Ортиз в Madison Square Garden, което означава, че по всяка вероятност следващият му матч ще бъде за световната титла срещу Девин Хейни, който присъстваше на срещата вчера в Madison Square Garden. Така че Ломаченко се завръща от една война, попада в боксова битка, която, както ти каза, е нищо в сравнение с това, през което е минал. Интересното е, че имаше и друг интересен матч вчера. Отново боксов матч между Джейк Пол и Андерсън Силва, което беше много интересно, тъй като Джейк Пол, ти не знам дали знаеш, тук той е много популярен и е звезда от YouTube, от социалните медии. Това е човек, който започна да се боксира късно. Беше първо...
Честно ти кажа, не аз знам тази история, признавам си, и да. Ми е много интересно да чуя нещо за това. Още повече, че да. Той взе, че го спечели този матч с така нареченото единодушно решение.
Да, той е... Това е много странна личност. Той беше голяма звезда в социалните медии. Instagram, YouTube, Twitter, беше инфлуенсър и така късно някъде 17-18 годишен реши да се заеме с бокс, разви спечатляваща физика и се оказа, че има много-много тежък десен апъркът и дясно круше. И вродени, просто бързо съкръщаващи се мускули, и това негово вродено качество беше оптимизирано от няколко много добри треньори и малко по малко се превърна в доминираща сила на боксовия ринг. И вчера се срещна с легендарната звезда от ММА Андерсън Силва и така в доста успорен матч надделя категорично, защото успя да го свали в нокдаун в 8-я рунд. Така че Джейк Пол продължава напред непобеден. Вече има няколко впечатляващи победи. Андерсън Силва е един от тях, но Тайрон Вудли, който също беше голяма звезда в ММА, също беше победен от Джейк Пол, както и Бен Аскрен. Така че това е много интересен сценарий, който следиме тук с голям интерес. Много се говори за Джейк Пол тук. Много хора го ненавиждат, смятат, че е измислен. Измислена звезда, но не може да му се отрече тази всеотдайност, с която тренира, с която извая от тялото си и все повече прилича на действително на професионален боксер. Какво да ти кажа друго? Имаше и още един много впечатляващ украински боец Ярослав Амосов, който също се участваше във войната. Неговия град Игрин, който е на 20 км от Киев, беше половината от града беше разрушен. И той трябваше да защитава титлата си на Уембли на 13 май. Той е непобеден, Ярослав Амосов с 26 победи, но вместо това трябваше и той да се включи във войната. Що се отнася до Националната баскетболна асоциация, трябва да направим този рязък преход, защото действително много съм изненадан от играта на Golden State Warriors. Очаквах да започнат по-убедително. И тези три загуби, особено вчера в Северна Каролина, беше, някои от тях са много неочаквани. Това, което беше очаквано, ние обсъдихме какво ще се случи и направихме прогнози, беше ужасяващото начало на Лос Анджелес Лейкърс, които са единственият отбор без победа в Националната баскетболна асоциация. 0 победи и 5 загуби. Славният отбор на Лос Анджелес Лейкърс с Леброн Джеймс, с Ентони Дейвис, и с Расъл Уестбрук.
Че даже се върне практика... и Денис Шриодер се върне и той.
Денис Шриодер ще се върне, но да. Той няма да може да им помогне. Това е отбор, който е много лошо сформиран. Няма стрелци в този отбор, няма няма хора, които да могат да вкарват тройки. Модерният баскетбол в националната баскетбол в NBA е така изграден, че трябва да се разтвари игрището по такъв начин, че да се отвори пространство за стрелците. Нали? Когато пробие някой под коша, трябва да има двама стрелци във ъглите, готови да стрелят. В Лос-Анджелес няма нито един подобен човек. И в момента Леброн Джеймс и Ентони Дейвис са абсолютно безсилни и е мъчително. Мъчително е да се гледат техните матчове. Трябва да се направи абсолютна преработка на този отбор. Трябва да се разгради и да бъде изграден наново. Не знам, аз не виждам следващите 5-6 мача как ще спечелят матч. И разписанието им е такова, нали, отборите, съперниците им са такива, че ще им бъде много трудно.
Това е въпрос на менеджмент, защото този отбор е в агония вече няколко сезона и е за мен наистина необяснимо как може да се остави всичко в ръцете на Леброн Джеймс. Защото това е един феноменален атлет. Някои от нашите слушатели знаят, че ти го следиш от неговите гимназиални години, но има доста неща, които като че ли покрай егото му, покрай рекордите, които иска да чупи, останаха на заден план, а те са отборната игра на първо място.
Да. Той е отборен играч по принцип и за него е мъчително това, но не бяха направени необходимите ходове през лятото, не бяха взети необходимите играчи. Това не е отбор, който може един или двама играчи да го доведат до победа. Трябва да имаш спомагателен екип, трябва да имаш специалисти, дефензивни специалисти, специалисти по стрелба и така нататък. Нещо подобно, между другото, се случва и с Бруклин.
Кажи за Бруклин след една песен.
Разбира се.
Хайде. Като есенни листа, Арсенал развява играчите на Nottingham Forest в Лондон, води 4-0. Подобно е положението и на финала на турнира ATP 500 в Виена, където Данил Медведев направи наистина пълен обрат и 5-1 и 30-0 в третия сет, въпреки че Денис Шаповалов сервира. Така че тук нещата са такива. Иво, спряхме с Иво на Бруклин Нетс, но това, което си говорихме с теб преди 2 месеца, може би, за всичките капризи на Кевин Дюрант, като си спомним и предишния сезон на Кайри Ирвинг с неговото категорично желание да не се вакцинира. И всички такива неща, те толкова много се натрупаха, че този отбор, който Ушкин беше проектиран да стане шампион, някак си беше също така, се вижда, че беше обречен на неуспех.
Да, също липсват определени звена в този отбор. И знаеш ли, аз си мислех, само преди 2 дена се замислих, ето минаха вече 4 мача в Националната баскетболна асоциация и Кайри Ирвинг все още не е предизвикал скандал, което е много нехарактерно за него. И 4 мача без скандал, много странно. Очаквах го всеки момент и естествено това се случи онзи ден. Кайри Ирвинг преди 5-я мач на отбора реши да направи антисемитско изказване, което предизвика тотален скандал навсякъде в Съединените щати, широко отразено от пресата. И,
да не говорим, че в Нью-Йорк, в Нью-Йорк да направиш антисемитско изказване е почти равно безумие, да го направиш Тел-Авив.
Да, абсолютно безумие. И беше принуден собственика, многострадалният собственик на отбора Джосеф Цао, за който говорихме с тебе преди, заради Кевин Дюрант, му се наложи отново да се занимава с неща, които не са свързани с баскетбол и да извика лично в офиса си Кайри Ирвинг и да проведат много дълъг разговор. Наложи му се да направи изказвания в пресата и така нататък и така нататък. Въобще този отбор постепенно се превръща в пътуващ цирк и според мен огромните очаквания, нали, и потенциалът на този отбор няма да бъдат оправдани в никакъв случай. Толкова за Бруклин Нетс. Единственият отбор, който все още е непобеден в Националната баскетболна асоциация, Милоки Бъкс. Нещо, което аз също очаквах. И те играят на друго ниво.
Ти даже каза, че те могат да станат чемпиони. Аз ти казах, че те ще направят невероятен редовен сезон, но няма да станат чемпиони. Ще видим, разбира се, защото до май месец има страшно много време. Даже до юни.
Да, разбира се. И знаеме, това е само началото. Това е само началото. Толкова много фази има в този дълъг сезон, 82 мача. плейофите са съвсем различна картина, играе се по различен начин там, защита се играе по различен начин. Но и аз и ти за сега ни се оправдават прогнозите и ти каза, че ще направят много силен редовен сезон и те действително са непобедени и играят на много, много високо ниво. Феникс Сан също са впечатляващи, това е също отбор, който играе добре през редовния сезон и поради една или друга причина в плейофите играят по различен начин и падат.
Много интересно се, е началото на Юта Джаз, защото ние говорихме, че това е един отбор, който ще търси максимално количество загуби през сезона. Те започнаха да печелят и играят страхотен баскетбол, също с много добри изяви на техния лидер сега.
Да, да, много добре играят Юта Джаз, играят отборен баскетбол. Те така играеха и миналата година. Не знам дали отново нали, този стил на игра ще може да... Да бъде успешен в плейофите, но за сега действително са най-голямата изненада на първенството са Юта Джаз. Имаме и други и много интересни отбори.
Страхотният Маркънен. Аз просто му пропуснах името. Лаури Маркънен. Страхотен беше невероятен на европейското първенство и сега започва сезона брилянтно.
Да, великолепни. Голямо удоволствие са Юта Джаз и аз и ти обичаме отборния баскетбол. И се играе така, както трябва да се играе в този отбор. Даже бих казал, играе с леко европейски стил. Разбира се, Далас също, както очаквахме, са, играят много добре. Споменахме Феникс. Пеликаните, камене, пеликаните в Нью Орлинс са сформирали много силен отбор. И знаеш ли кое е много интересно? Този мега отбор, който в момента мачка противниците си в Нью Орлинс, имат шанс и ще имат шанс, според мен, да вземат Виктор Уембаняма следващия сезон, защото те притежават драфт пика на Лейкърс. Тази рокада, която направиха преди години, за да може Ентони Дейвис да попадне в Лейкърс, им даде драфт пика на Лос Анджелис, които сега са на последно място. Така че това, ако се случи, ще бъде действително феноменален отбор. За Виктор Уембаняма продължава да се говори. Уембаняма продължава да се говори много. Тук и вече се говори за Уембамания. така наричат това, тази фен група на Уембаняма се нарича Уембамания и го очаквате с огромно нетърпение тук в Съединените щати. Аз чувам, че във Франция мачовете е невъзможно да се добереш до неговите мачове вече. Така че като че ли се задава един нов феномен в световния спорт и световния баскетбол.
Ами със сигурност ние говорихме много дълго за него, а пък сега живеем в епохата на социалните медии, когато едно видео може да стигне до всички краища на света само за броени минути и Виктор ни показва страхотни заложби. Аз тогава си позволих да кажа, че ми се струва, че му трябва малко повече мускулна маса. Ти каза, че ще го направи по-тежък, но някак си за да не го носят като есенни листа или като вестник с лигата, феноменалните атлети, които играят там, ще му бъде нужно да събере малко мускулна маса. Това си говорихме преди малко и с Йоанис, който заради този престой, докато му се оправят документите, играта му в Доминиканската република, беше позагубил там заради климата няколко килограма мускулна маса, но сега е в процес на възвръщане и това е супер важно просто във всеки един спорт. Кажи само два изречения за NFL, където също сезона е абсолютно непредсказуем. Само Eagles продължават да са без загуба.
NFL, да. Eagles, Филаделфия. Филаделфия продължават да са без загуба и са фаворити заедно с Buffalo и Kansas City за Super Bowl.
Като Соколи бихме си предпочитали Falcons да са така, но все пак Eagles също са от нашите така.
И какво се случва въобще в Филаделфия? Какво става с този град? Всичките им отбори са в абсолютен възход. Виждаш какво става в бейсбола, където Филаделфия са на финалите и са единственият отбор, който успя да победи Астрос в плейофите. Победиха Хюстън в първия матч. Виж какво става в хокея, където Флайерс са на първо място в хокея. В баскетбол започна да бие отбора им най-после. И с Джеймс Харден и Джоел Ембиид. В НФЛ са непобедени. Въобще сега, в момента е действително голямо удоволствие да си фен на който и да било отбор от Филаделфия. И действително футболният им отбор е много добре сформиран, много балансиран и в защита и в нападение. Рано или късно, обаче, ще им се наложи да се срещнат или с Бафало, или с Канзас Сити. И това трябва им някакво предизвикателство. Не са играли срещу много силни отбори тази година. И ще видим, трябва да бъдат подложени на някакъв по-сериозен тест, за да сме сигурни, че това наистина е отборът тази година. Иначе, какво ти кажа, миналата седмица Канзас Сити и Сан Франциско играха, трябваше да бъде най-интересния матч.
Той беше първото полувреме, да, който беше само точка, да, разлика, 17 на 16, да, за Канзас Сити, само че Канзас започнаха второто полувреме с тъчдаун и после биха 44, да, на 23 и смазаха ги направо.
Да, смазаха ги, което беше много изненадващо, защото матчът си игра в Сан Франциско. Да, Джимми Джи и Сан Франциско започнаха този матч с най-силната защита в цялата лига, най-добрата защита в лигата. На свой терен с Кристиан Макафи, нова придобивка, нова играчка си бяха намерили, страхотен ранинг бек от Каролина бяха взели с Кристиан Макафи. С него в редиците си, въпреки това бяха разгромени от Канзас Сити. Това беше матч, от който очакваме да е интересен, но той не беше. И честно казано, миналия кръг нямаше нито един матч, който да ме впечатли. Този път не знам тази седмица в Лондон как се разиграва. Аз съм в момента на футболен матч и не знам каква е ситуацията с Денвър и Джексонвил в Лондон, но се очакваше Расъл Уилсън да играе. И пък Джексонвил пък има един от така най-младите обещаващи играчи в лицето на Тревър Лоренс, така че този матч се играе в момента. Би трябвало все още да се играе в момента в Лондон. И това според мен е най-интересният матч.
14 на 10 за Денвър, 5 минути преди края на третата четвърта.
Да, значи дефензивен матч, но въпреки това е интересен. Няма развръзка все още.
Да. Ми това е.
С това можем да завършим.
Да, защото ти така не, че трябва да си доиграеш матча, нали така, второто полувреме.
Който се развива малко като матча на Арсенал. И моят отбор в момента, аз гледам в момента как се развиват нещата, много убедително пада с 5 на 1. Впечатляващо.
Еми, това е сигурно, защото ние те откраднахме от отбора ти и не може да им помагаш.
Едва ли аз бих могъл да обърна матча, да. Поздрави, приятели, на всички и на нашите слушатели и до другата седмица.
И благодаря ти, Иво, до другата неделя, когато ще си говорим отново за интересни неща. Междувременно Данил Медведев победи Денис Шаповалов, въпреки че Шаповалов спечели първия сет с 6 на 4, 6-3 и 6-2 за Данил Медведев. Стената Медведев, както казаха нашите журналисти преди дни, т.е. вчера, когато той загуби, той победи Григор Димитров. Арсенал води на Nottingham Forest с 4 на 0. След малко влидва Иво, простете, Стефан Георгиев, за да си говорим за футбол, така че останете с нас. Съвсем скоро се връщаме обратно в студиото на Радио София. Всяка сълза е водопад, викат хората от Coldplay, но ние не сме се събрали тук да плачем в нашото студио, а да си говорим. Стефан Георгиев е на хълта тук. Сега ще си поговорим и за футбол. Лучо за това, понеже го сърби, някакси му стана скучно, каза, че той иска да дойде да си говори за футбол.
Не, ако си говори за български футбол, ще бъде точно сълзи от водопад.
Аз мога да направя като Вера Маринова на церемонията по откриването на летните олимпийски игри в Лондон, когато в саундтрака на Дани Бойл започна музиката след периода на Rolling Stones и Beatles. Тя просто ми посочи, че съм аз. Сега мога да ви посоча на вас двамата, докато Арсенал продължава да води с 4 на 0. И може би пък да те питам, Стефане, как си обясняваш този парадокс Арсенал да бъдат водещи отбора в Висшата лига от началото на сезона, независимо от една-две такива криви стъпки, които направиха в последните седмици?
Добър ден ли е, вечер ли е, аз не съм сигурен вече.
Ден официално, защото до 18
часа. Както винаги ми е супер приятно да бъда
в
спортна среща, на директно на въпроса. Аз даже малко, като идвах насам, си казах, сега Nottingham Forest отбор, към който имам толкова много симпатия, няма да догледам как се унижават за пореден път. Но виждам, че явно се следи всичко изкъсо в сградата на Българското национално радио, така че да, падат отново Forest. Иначе на твой въпрос за Арсенал, истината е, че всъщност все някой трябва да дава поне малко отпор на Манчестър Сити тази година, защото и Ливърпул са в криза, то направо е крах вече при тях, след като се заговори дори за евентуалното уволнение на талисмана им, на емблемата в последното десетилетие Юрген Клоп, значи нещата са сериозни. Тотнам са извън форма, Юнайтед така или иначе там не очакват и от тях кой знае какви гръмки успехи, след като моят любим Нюкасъл е в топ 4. Значи...
Ама твой любим Нюкасъл беше и следващ въпрос.
Да.
Моят любим... Юнайтед, основната тема последно за какво са нацупи Роналдо. Цяло, не, как
да, е но това, тези мегаломанските му прояви винаги са обект на внимание и медиите много ги обичат. Няма как да се заобиколят тези му постъпки. Така че Арсенал просто в момента се възползва от това, поне според мен, че другите са в недостатъчно добра кондиция, както се казва, а и според мен всичко това ще е малко като дим без огън до световното първенство. Остават още два кръга в първенствата и след като мине прословутия мундиал в Катар, според мен, за който също ще си поговорим в хода на нашия разговор, Арсенал лека по лека ще започне да отстъпват първата позиция на гражданите.
За съжаление и Унион Берлин в момента губят като домакини на Ди Алте Фостера и старото лесничейство от Борусия Мьонхен-Гладбах с 0-1.
То е същото. Някои очаквали, че Байер Мюнхен да, няма да стане шампион.
Които тук се развият така нещата. 5-0 стана резултата за Арсенал. Но и въобще да следим много нещата. Да се върнем към футбола все пак.
Ние към това си говорихме, Стефан, тук като се насочвахме към студиото, че аз буквално в последните няколко дни си зададах въпроса, бе, та година нещо ми липсваше и то е световното първенство по футбол, което обикновено се случва през лятото, но сега по Коледа ще гледаме финал, не знам за него ли да почнем фаворити.
Ами не, дай да за Стефан искаш... спомена Нюкасъл, защото на него това му е любими отбор в Англия.
Той вече ще има Мегдан да му е още по-любими да... предложение, кой го купи миналата година.
Както става ясно, там нещата с парите вече са много добре, но миналата година това не помогна кой знае колко. Докато сега вече изглежда по-различен този отбор.
Истината е, че те все още не бързат да правят тези гръмките, много големите трансфери. Похарчиха 70 милиона за Александър Исак от Реал Сосиедад, той пък хваната се контузи. Но не бързат и аз го разбирам. Първо, никой не очаква от тях, че веднага става шампион, след като свежите арабски пари потекат. Но от друга страна и самите футболисти, ти ако си Килиан Мбапе, няма да искаш да отидеш в Нюкасъл сега, просто защото отборът не играе в евротурнирите. Но в момента, в който тези успехи започнат да се редят и добрите резултати идват и заиграят, да речем, в Шампионската лига по някое време, тогава набързо и още кесията ще бъде развързана и вероятно отборът ще стане още по-силен. Горе-долу по примера на Манчестър Сити, ако нещата се развиват в тази насока. Иначе този сезон са изключително симпатични и хората ги харесват, защото са нещо като underdog, както казват нашите приятели в Америка. И са просто в серия, в която никой не е очаквал. Те реално от началото на сезона имат само една загуба и тя беше от Ливърпул на Анфилд с гол в последната 98-ма минута. Така че спокойно можеха да са не победели до момента, а вече сме, кажи речи, в ноември месец.
А колкото до Манчестър Сити, аз между другото тук ще използвам ефира да изкажа непризната, която имам към този отбор, който дълги години е бил винаги средняк и в сянката на Манчестър Юнайтед, отбор, който също не харесвам. След като беше закупен, дойдоха много големите пари, дойде, айде да не го наричам набедения треньор Гвардиола, но това е един треньор, който си е праволинеен и си има негови разбирания, без значение той разводи, например, успешния отбор на Байер Мюнхен.
Да, аз това го повтарям непрекъснато и затова не ми е симпатичен Пеп, защото аз съм много голям фен на Байер, но пък не мога да му отрека качествата и това, че стила, който той наложи преди време като треньор на Барселона, започна да се използва от страшно много други европейски треньори и да им носи успех. Иначе, Лъчо, тук съм съгласен с теб и на мен не ми е много симпатичен, но.
И сега там има един супер набеден футболист като норвежеца Халанд, който се контузва през... Ами той няма гол извън наказателното поле, не е общо взето голът с му с глава, къде я чукне. Са, верно, гол майстор си е, няма какво да му го отречем това нещо, но примерно гледах едно клипче скоро, бяха пуснали на младия Роналдо, ама не Кристиано, феномена на 20 години, какво правеше.
Както ние казваме,
като изваден компютър на игра. Мисъл, минаваше с финтове през целия терен, 4-5 човека и преди контузиите беше просто нещо трудно за спиране и трудно за даже осмисляне. Малък съм бил, но имам спомени, Халанд просто не знам.
Аз пък горе-долу споделям това, което казвате за Гвардиола, не заради друга, защото той това, което направи в Барселона, дълго ще се помни, но оттам нататък той работи в най-големите европейски клубове и тези, които са склонни да харчат много пари. И реално погледнато той потиска конкуренцията и винаги разполага с най-доброто и няма, то не се и очаква от него да е друго освен шампион. И в края на кариерата си вероятно ще струши всякакви рекорди по отношение на шампионски титли, като съберем тези в Испания, в Германия и в Англия. Колкото до Холанд, тук по-скоро не съм на това мнение. Не заради друго, защото той, аз като му чета интервютата, самия той казва, моята мечта е да вкарам 3 гола с 3 докосвания до топката. Тоест той иска всеки път, когато я пипне по някакъв начин, да я вкарва. Не го интересува дали играе красиво, дали е приятен на останалите. Той иска да е завършения голмайстор, който в края на сезона да има по 50 гола, и това в крайна сметка си има своя чар, може би, не знам.
Не знам и аз, това за мен е един апгрейдната версия на Инзаги, който така му бяха головете едно време в кариерата. Откъсне се някъде с едно чукване гол.
Хари Магуайер е титуляр в матч от бившата лига за първи път от 13 август. Той влиза на място на контузия на Рафаел Варан. Кристиано Роналдо също е в стартовете 11 торка. Това ще бъде много интересно. Матча между Манчестър Юнайтед и Уест Хем.
През седмицата играха с Шериф, вездесъщия тим от...
Тираспол.
Да, от Олд Трафорд срещу молдовците. И Кристиано изглеждаше толкова яростен, толкова недоволен от това, че не може да вкара. В крайна сметка се успя да направи това, което искаше, и да отбележи веднъж, което по неговите стандарти не е кой знае какво, но личи си, че този хъс у него, тази енергия изобщо не са изчезнали. Напротив, и не го кара по инерция, не разчита само на славата. Това също е много достойно според мен. Аз пък в това вечно съперничество между Роналдо и Меси съм категорично за Меси, но не мога да му отрека на португалеца, че не спира. Ей, до ден днешен, да, има фасони, има не чак толкова възпитано поведение на моменти. Обаче, ето го. Постоянно иска да е там и да вкарва, да вкарва, да вкарва. За къде са му всичките тези голове? Не знам какъв е този глад към успеха. Явно си е. Той затова е Кристиано Роналдо. Да.
И винаги, когато започне да се говори за Кристиано Роналдо в негативен план, трябва да се сетим колко пари е дал за благотворителност, колко такива инициативи участва, и да разберем, че той е голям спортист, да не говорим за това колко време отделя за подготовка на тялото си, независимо, че вече, както е ясно, историята, устаряването на тялото си казва думата и няма да можем да го видим отново в ролята на същата на такава голяма звезда, каквато беше през годините. Може би това световно ще му бъде лебедовата песен, световното, което започва на 20 ноември с матч между Катар и Еквадор.
Между другото, преди 4 години в Русия на световното първенство, тогава матчът на откриването беше между Русия и Саудитска Арабия. И аз тогава си мислех, че по-неатрактивен матч може би няма как да има на откриването на световното първенство, след като се прекъсна традицията шампионът да е в матча на откриването и започнаха домакина да играе там. Сега обаче, ето че още само 4 години по-късно и вече тезата ми е тотално разбита на пух и прах, защото според мен Катар и Еквадор е дори още по-неатрактивно от Русия и Саудитска Арабия. Но това световно, ако искате да започнем да си говорим надълго и нашироко за него.
Ако искаш да загатнем за него, да си пуснем една песен и да му се отдадем, както се казва.
Разбира се.
Още повече, че нищо не казахме за Копа Либертадорес, където Фламенго успя да спечели с 1-0. И на мене нещо ми се върти, че този матч не го ли играха в Еквадор?
Точно така, нали? В Еквадор. За трети път Фламенго в историята си, да, между другото, печели най-престижния турнир, еквивалента на Шампионската лига в Южна Америка. И Габи Гол е бил главният герой. Използвам не случайно това време, просто защото не съм наблюдавал матча.
Да.
Но този турнир е изключително подценяван, може би, в Европа, но в Южна Америка много си го тачат. И като гледам пък какви сцени е имало след спечелването на турнира, очевидно много, много доволни хора е имало.
Да, доста гореща кръв. Добре, сега нашите слушатели може би ще останат доволни, че най-после ще спрем да говорим и ще чуват една песен, а след това идва ред и на световното по футбол. Между другото, говорихме с Иво Иванов за разследванията на Guardian, за тежките условия на работа, за това, че работниците в Катар са изнемогвали, има много жертви при строежа на стадионите. Затова може би сега да си говорим повече за футбол, още повече, че ти като човек, който скоро трябва да ходи в Катар, трябва да се въздържиш от некоректни изказвания по този въпрос. Извинявай за тъпия ми смях.
Напротив, аз даже напълно отговорно смятам, като се озова там пак, защото нали, ходихме по кремачовете на наш национален отбор през март месец. Този път поне да отделим някакво време за тези по-социални репортажи, въпреки че самите катарци естествено, че това го крият. Тази тема е много нежелана да бъде обсъждана, че човешките права не се спазват, защото освен това, за което ти намекна, че по строежите, по време на изграждането на стадионите е имало и смъртни случаи и човешкият труд всъщност не е ценен по начин, по който трябва да бъде. Какво да кажем примерно за правата на жените? Там нещата дали са равнопоставени или имаме някои леки забележки. Така че имаме доста какво да говорим в тази посока. Но и на това ще му дойде времето, както се казва.
То даже мисля, че се прокрадна една идея националния отбор на Иран покрай ситуацията в самата държава да бойкотират първенството, което в крайна сметка може би няма да се случи, но е факт, че то геополитически контекст е надвиснал.
Надвиснал е, ще има различни форми на протест. Всички знаят вече за екипите на датчаните и така нататък и така нататък. Тоест стои това, защото колкото и прекрасни стадиони да построят в Катар, ясно е, че това е плод на не особено регламентирани отношения между FIFA и някои богаташи. И докато да кажем през 2010-та първенството в Република Южна Африка може да бъде определено по-скоро като политически ход, избъдване на мечтата на Сеп Блатер, това е ход, в който единствено шума на парите се долавя.
Нещо като Олимпиадата в Сочи, може би.
Да, може би. Заради това никой не иска да взима зимни олимпийски игри след това.
Сеп Блатер спокойно може да напише вероятно много дълъг научен труд за това как са се дали световните първенства и на Република Южна Африка, и на Русия, и на Катар сега, защото той, не само той, и всички костюмари в FIFA се крият много удобно зад извинението, че е хубаво точно защото е световно първенство, то да се ротира като домакинство.
Да, да се разширява географията.
И след като бяхме в далечната Азия през 2002, минахме през Германия, след това в Африка, ето че сега бяхме и в Русия, в Близкия изток, къде ли не. След това ще ходим в Северна Америка, нещо, което много прилича между другото на паневропейския формат на миналогодишното наше европейско първенство, което беше из целия континент по случай 60-та му годишнина. Следващото световно първенство е на територията на Америка, Мексико и Канада, което е супер от гледна точка на това, че всеки ще има възможността да се почувства като домакин, но пък необходимо ли е чак толкова много да се разширяваш, като аз дори вече забравих и колко градове ще приемат мачовете. Ти ако си журналист...
Ай, нямаше ли отборите да бъдат повече?
48!
И ако един отбор играе в Торонто днес, а пък след 3 дни в Гладалахара, тази разлика, както миналата година от Севиля отиваш в Санкт-Петербург, Севиля през лятото си е се носи в Марокко.
Именно. И според мен в FIFA ти го каза, шума на парите, там няма как да не го чуват, да не искат да го чуват по-скоро. И ще видим как ще се развият нещата, но там вече покварата е факт. Там няма връщане назад. Ти след като си ги направил тези неща и си взел тези решения, нищо не може да те върне. 48 отбора на световно първенство. Ами извинявайте, в света има около 200 държави плюс-минус 5, да речем, независими говорим, които са и членки на FIFA. Ами от тях една четвърт ще играят на световно първенство. Ти какви за какво играят квалификации тези отбори?
Много е тъжно и смешно.
Футболно, какво очаквате?
Да, точно това ми беше и следващия въпрос. Само на кам, че Арсенал победиха с 5-0. Матчът завърши. Мен ми е много интересно как точно през този период на годината за първи път в историята ще бъдат прекъснати първенствата и националните отбори ще трябва да играят за световната титла. Какво очаквам аз чисто футболно, категорично не знам.
Аз смятам, че футболистите поне ще бъдат във форма, няма да бъдат изцедени след целият този сезон, който се случва покрай шампионски лиги, евротурнири, клубни първенства. Моя фаворит, казах ви извън ефир, го няма италианците, за добро или за лошо, след като станаха европейски шампиони, лично за мен глупав начин пропуснаха това световно първенство. Другия ми симпатичен отбор в световен план е Бразилия, но там има едно несимпатично за мен лице като Неймар, иначе много талантлив футболист, но не може всяко второ докосване до него да бъде падане на земята и цял свят да му се подиграва в един момент, иначе безспорен талант. Но смятам, че бразилците, честно казано, имат балансиран отбор с други фактори, които могат да покрият неговите неща. Имат талантливи момчета като Винисиус от Реал Мадрид. Не знам.
Аз разсъждавах по този въпрос и горе-долу и аз мисля по този начин, че ако друг път футболистите са амортизирани, защото играят между юни и юли, сега вече нещата са по по-друг начин, защото сега е разгара на сезона. Току-що ще са завършили групите в Шампионската лига. Правят се паузи в първенствата. Ако успеят да избягат от контузиите и да ги заобиколят тези травми, така че отборите да влязат в горе-долу пълния си вид, въпреки че естествено винаги ще има големи отсъстващи. На първо четене веднага се сещам за Нголо Канте, който няма да играе за Франция. То това би трябвало да е супер силно футболно световно първенство. И съм сигурен, че ще видим много-много равностойни мачове, особено във фазата на елиминациите, защото от 32 държави е ясно, че не всички са кой знае колко силни и надали някой очаква чудеса от Саудитска Арабия, да речем. По-странното, ако трябва пък да малко да влезем в обувките на зрителите, е, че през ноември и декември деня е по-кратък. Хората не са настроени за от сутрин до вечера да е самба, да се отдадеш изцяло на това приключение, наречено световно първенство по футбол. И може би ранните мачове, тук е място може би да кажем, че те са в българското време 12, 3, 6, 18 и 21, ще пострадат. Първите два мача хората са си все пак, колкото и вече всичко около нас като телефони и компютри да ни позволява да го следим, не можеш да се абстрахираш от всичката си работа и да се посветиш само на това нещо. Но няма да има фензони, ето това също сега се сещам на стадион Юнак. Този път няма да има фензона, защото кой ще иска на 0 градуса да пие бира и да гледа как Аржентина вкарва гол след гол на Саудитска Арабия. Вероятно няма да са много ентусиастите, дори дай-хард феновете на футбола. Обаче, от друга страна, пък ако самият футбол, както подозирам, че ще бъде на високо ниво, тогава какво пък толкова? Експеримент е недобър от гледна точка на избора на страната домакин, но пък може би от футболна гледна точка ще бъде добре.
И добре, така ви предлагам да завършим. Ние естествено ще говорим за световното първенство по футбол в следващите седмици. На 13 и 20 вече сме се уговорили с легендата Андрей Демирев за негови такива исторически връщания към световните първенства, коментарите на българските коментатори в историята на световните първенства. Той самият също от 26-ти ще бъде в Катар. Ще експлоатираме естествено и пратениците на българската национална телевизия, ако намерим правилните телефонни, не, а други звукови връзки. И ще, естествено ще направим свидетели на някои интересни истории от световното първенство по футбол в ефира на Радио София, където ви предлагаме винаги алтернативни гледни точки. Димитър Новачков ще седне след малко на звукорежисьорския пулт на място на Веселин Коев. Лъчезар Христов, Камен Липиев ви пожелават приятна вечер, естествено с музика избрана от Лили Големинова. Вие не забравяйте да се абонирате за нашия подкаст, за подкаст в Spotify и SoundCloud, а също така и да слушате новините в 18 на Българското национално радио. Чао!